Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para perhati Rojak TV, juga para pendengar setia Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat, yang sangat menarik dari tulisan Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu Dari Sa'adah. Saat ini kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhul Thamin Was-Sab'un, segi yang ke-78. Segi yang ke-78. Majalisul ilmi riyadul jannah. Majlis ilmu adalah taman-taman surga. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Karena ilmu merupakan jalan yang mengantarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuju surga, maka gambaran tentang surga akan dirasakan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia berada di majelis ilmu di dunia yang merupakan taman-taman surga. Kita lihat dalilnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah atau nikmatilah, bersenang-senanglah padanya. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Apa maksudnya taman-taman surga di sini?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqud dzikri, halaqah-halaqah, majelis-majelis yang disebut nama Allah." Majelis-majelis pengajian yang dibesarkan dan diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadh dzikri. Fa idza ataw alaihim haffu bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang mereka selalu mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis pengajian di dunia. Kalau mereka telah menemukannya, telah mendapatkannya, mendatangi majlis tersebut, maka para malaikat itu akan meliputi, melingkupi majlis tersebut dengan dengan sayap-sayap mereka. Akan meliputi, melingkupi orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka. Ini hadis yang dijelaskan sebagai hadis yang derajatnya hasan dari berbagai jalurnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Silsilatul Ahadisis Sahihah. Maka ini jelas merupakan keutamaan majlis ilmu yang sangat agung. Karena digambarkan sebagai taman-taman surga, berarti ini adalah jalan untuk menuju surga. Ya, merupakan gambaran tentang keadaan di surga yang bisa kita rasakan di dunia dengan menghadiri majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan untuk meraih kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu merasakan nikmatnya ibadah. Karena dalam majelis ilmu kita belajar agama, kita belajar hal-hal yang memperbaiki iman. Kita ketahui iman yang sempurna itu kita akan rasakan atau keledatannya sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam. Nah, saya dibawakan di sini kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernyataan sebagian dari para ulama salaf. Qala Atha, Imam Atha berkata, majalisul dzikri majalisul halali wal haram kaifa yashtari wa yabi'u wa yasum wa yusalli wa yatasaddaqu wa yankihu wa yutalliqu wa yahujj. Atau berkata, yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis atau halaqah yang membahas tentang halal dan haram. Bagaimana cara kita membeli yang halal, cara berjual beli yang halal, menjual yang halal, cara berpuasa, ya, salat, membahas tentang fikih puasa, tentang salat, cara bersedekah, cara menikah, cara mentalak, cara menunaikan ibadah haji. Yakni yang membahas agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah taman-taman surga dalam kehidupan di dunia ini. Makanya para ulama salaf tidak asing semua bagi kita. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menemui orang-orang yang berilmu. Untuk mengamalkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ataupun hadis-hadis yang semakna dengannya. Dzakarahul Khatib fi kitabil faqih wal mutafaqih. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Baik, itulah segi yang ke 78. Sekarang kita melangkah ke segi yang berikutnya. Al-Wajhut Tasi' was Sab'un. Segi yang ke 79. Al-Alimu wa Fadluhu. Orang yang berilmu dan keutamaannya, kemuliaannya. Dibawakan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menukil riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tadi Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau berkata, An Aliin annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Al-alimu a'dhamu ajran min as-sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Orang yang berilmu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga ibadah yang paling agung di dalam Islam, ya. Dia melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dikatakan orang yang berilmu lebih besar pahala yang didapatkan dibandingkan orang yang menunaikan ibadah ini. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia sehingga ibadah-ibadah ini bisa benar dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya, yang mengajarkan kepada manusia bagaimana beriman dengan benar, bagaimana beribadah dengan benar sehingga ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini semua dibawakan beberapa segi-segi yang ringkas, ya, keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan ilmu. Al-wajhus samanun, segi yang ke-80. Bainal ilmi wal jihad, antara ilmu dan jihad. Antara ilmu dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marwahul khatibu aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dibawakan di sini dari kitab yang tadi, Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Qala, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la'an a'lama baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah. Sungguh, jika aku mengetahui satu bab, ya, satu pembahasan dari ilmu, baik tentang perintah, perintah dalam Islam atau larangan, maka ini lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari satu pembahasan dalam ilmu agama, kata Abu Hurairah, lebih aku cintai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 kali. Kata Ibnu Qayyim, didudukan maknanya, tentu supaya agar kita tidak meremehkan berjihad yang keutamaannya sangat besar, kata beliau. Ya. Hadza in shahha, ucapan Abu Hurairah ini kalau seandainya sahih dari beliau, pemaknahu, maknanya adalah ahabbu ilayya min 70 ghazwatan bila ilmin. Maksudnya, mempelajari satu bab ilmu lebih aku cintai daripada 70 peperangan yang tanpa ilmu. Karena berperang tanpa ilmu jadinya ngawur. Ya? Seperti perbuatan orang-orang yang melakukan, misalnya, teroris. Menakut-nakuti kaum muslimin, membuat teror di negeri kaum muslimin. Memberontak perintah. Ini menempatkan jihad atau peperangan yang tidak pada tempatnya. Apalagi dengan bom bunuh diri. Yang merupakan dosa yang sangat besar yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, misalnya dalam Sahih Muslim, man qatala nafsahu bi syai udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahannam selama-lamanya. Jadi tidak boleh sesuatu yang buruk seperti ini kemudian diatasnamakan berjihad. Ini menunjukkan jihad tanpa ilmu memang tidak ada nilainya. Ya, tidak memberikan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tingginya kedudukan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi maksudnya di sini, lebih aku sukai dibandingkan 70 peperangan di jalan Allah. Li'annal amala bila ilmin fasaduhu aktsaru min salahihi. Ini penting, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena beramal tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Keburukannya lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Au yuridu ilman yata'allamuhu wa yu'allimuhu fayakunu lahu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Jadi kemungkinan pertama maksudnya adalah orang yang mempelajari satu pembahasan agama dibandingkan 70 peperangan yang tidak dilandasi ilmu. Karena beramal tanpa ilmu akan lebih banyak menimbulkan kerusakan dan keburukan. Atau maksudnya yang kedua, kemungkinan yang kedua maksudnya, dapat dikatakan mempelajari satu pembahasan ilmu lebih utama dibandingkan 70 peperangan. Maksudnya adalah ilmu yang dipelajari oleh seseorang kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, maka orang lain yang mengamalkannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut sampai hari kiamat. Ketika dia belajar satu masalah agama, dia ajarkan kepada orang lain. Orang ini mengamalkan, terus diamalkan sampai hari kiamat, maka pahalanya terus mengalir. Dibandingkan dengan orang yang mengamalkan satu amalan sendiri, maka pahalanya untuk hanya untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya. وَهَذَا لَا يَحْسُلُ فِي الْغَزْوِ الْمُجَرَّدِ, yang mana keutamaan yang terus mengalir ini tidak akan didapatkan pada orang yang semata-mata sekedar berperang saja dan tidak mengajarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Yang jelas, dari dua kemungkinan makna yang disebutkan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, kedua-duanya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, tingginya orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Baik, melangkah kita. Al-wajhul hadi wa thamanun, segi yang ke-81. Bainal ilmi wal ibadah, antara ilmu dan ibadah. Marwahul khatibu aydan an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal. Juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Waimir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami laylah. Mudhakara ilmu, ya, mempelajari ilmu atau mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, ini lebih utama, lebih baik dibandingkan orang yang sholat semalam suntuk. Lebih utama dibandingkan orang yang beribadah semalam suntuk. Subhanallah, ini keutamaan besar. Keutamaan yang agung. Mempelajari ilmu ini berhubungan dengan sebab untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk di alam semesta, maka keutamaannya melebihi dari orang yang beribadah semata-mata untuk dirinya, ya, yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Makanya mudzakarah, mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, lebih utama atau lebih baik daripada orang yang beribadah semalam suntuk. Berikutnya, al-wajhu tsani wa tsamanun, segi yang ke-82, antara ilmu dan sedekah. Marwahu anil Hasan, juga yang dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, la'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabu ilayya min an yakuna lid-dunya kulluha fa unfikuha fi sabilillah. Sungguh, jika aku mempelajari satu bab, satu pembahasan dari ilmu agama, kemudian aku ajarkan ilmu itu kepada seorang muslim lainnya, ini lebih aku sukai daripada jika aku memiliki semua dunia ini, memiliki dunia ini seluruhnya, kemudian aku menginfakkannya atau mensedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perhatikan, ini bukan infak sekedar uang 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 10 miliar. Ini seluruh yang ada di dunia beserta isinya semua diinfakkan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ternyata mempelajari pembahasan ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, lebih beliau cintai menginfakkan semua perbendaharaan yang ada di dunia ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini menunjukkan gambaran keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Taib. Al-wajhu thalith wa thamanun, segi yang ke-83. Al-fikhu min afdolil ibadah, fikih, memahami agama adalah termasuk ibadah yang paling utama. Qala Makhul, Imam Makhul Asy-Syami berkata, ma'ubidallahu biafdala minal fikih, tidaklah orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang lebih utama dibandingkan fikih, yaitu memahami ilmu agama. Baik, berikutnya. Al-wajhur rabi wa thamanun, segi yang ke-84. Al-ibadatu bil fikih, beribadah kepada Allah dengan pemahaman agama yang benar. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Tabi'in yang sangat terkenal dari kalangan penduduk Madinah, yang disebut-sebut sebagian ulama sebagai Tabi'in yang paling berilmu, paling mulia, Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau berkata, "Laisat ibadatullahi bisawmi wassalati walakin bilfikhi fi dinihi." Bukanlah beribadah kepada Allah itu hanya dengan berpuasa dan sholat, tapi beribadah kepada Allah adalah dengan fikih, memahami, mempelajari dan memahami agamanya. Yakni bukanlah ibadah itu hanya sekedar dengan melaksanakan sholat dan puasa tapi tanpa ilmu. Bagaimana dia akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan keridhaan Allah, dengan iman yang benar, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tanpa dia mempelajari agama. Nah, jadi ilmu itu yang akan menjadikan ibadah kita benar, kata beliau di sini. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan makna ucapan dari Imam Sa'id ibn al-Musayyib ini, "Wa hadzal kalamu yuradu bihi amran." Ucapan beliau ini maksudnya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, "Annaha laisat bisawmi wassalatil khaliyaini anil ilmi walakin bil fikhi alladhi yu'lamu bihi kaifa yasumu wassalat kaifa sawmu wassalah." Ibadah itu maksudnya, kata beliau yang pertama, maksudnya ibadah itu bukanlah dengan melaksanakan sholat atau puasa yang tanpa didasari ilmu, yang kosong dari ilmu. Tapi ibadah yang benar adalah dengan memahami agama, karena dengan itu dia akan mengetahui bagaimana cara berpuasa dan sholat yang benar. Berarti ibadah tidak akan bernilai tanpa ilmu pemahaman agama. Atsani, yang kedua, "Annaha laisatis sawma wassalata faqat balil kufi dinihi min a'zami ibadatihi." Yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja. Makna yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja, akan tetapi fikih, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk seagung-agung atau sebesar-besarnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini agar kita ketahui, seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, ketika dia menghafal, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya, belajar tafsir, ketika dia duduk dalam belajar, dia ini telah menunaikan ibadah yang sangat agung, yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa qad taqaddama al-kalamu fi tafdhilil 'alimi 'ala syahidi wa aksihi." Telah berlalu dibahas penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang mati syahid, dan juga sebaliknya, ya, bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam masalah ini sudah kita lewati di pembahasan yang lalu. Tabarakallahu ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, juga para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada, kita perhatikan di sini keutamaan-keutamaan yang ringkas tapi memberikan motivasi besar, ya, penjelasan yang sangat memotivasi orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana gambaran kedudukan menuntut ilmu ini di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai dipuji dengan keutamaan yang demikian tinggi. Maka tentu ini memberikan semangat bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini berhubungan dengan sebab kita meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang mudah mengantarkan kita menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menjadikan ibadah kita semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fikum, insyaAllah cukup sampai di sini pembahasan ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebab kebaikan untuk kemuliaan dunia dan akhirat kita. Kita beri waktu bagi antum yang ingin menyampaikan tanya jawab di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, para merhati roja, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya pesan singkat di 0819-8905-43. Nah untuk yang pertama kita angkat melalui telepon di 021-823-6543. Ya silakan.
Pertama kita angkat melalui telepon di 021-823-6543.
Ya silakan. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya, tolong dimatikan dulu suara televisinya.
Sudah Pak Kiai.
Ya silakan Bapak.
Ini dari Bang Bowi Pak Ustadz.
Ya silakan Pak Bowi.
Di Kampung Baru Haji Naimun.
Ya silakan Bang Bowi.
Saya punya ilmu Pak Ustadz. Pemberian dari Allah sangat gembira kami hatikan Pak Ustadz. Yang 9 ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz.
Baik.
Yang saya emban Pak Ustadz.
Baik, mohon maaf.
Ya, ya. Saya ini pengen menjadi ya seorang Pak Ustadz gitu. Saya ini punya ilmu 9 ayat.
Baik,
yang berbunyi begini Pak Ustadz, yang menyembah pada dukun saya mau bela agar kembali ke jalan Allah.
Ya.
Yang menyembah kepada iblis agar kembali ke jalan Allah.
Baik.
Dawah kami Pak Ustadz.
Ya, baik, terputus, kami mohon maaf. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Herman dari Sulawesi Selatan.
Ya, silakan Pak Herman. Pertanyaannya apa?
Begini Ustaz, jika seseorang yang ketiduran, dia meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, dan dia bangun pada waktu yang 9 malam.
Baik, Bapak mohon
jadi,
maaf.
Bagaimanakah cara mengerjakan sholat yang ditinggalkan tersebut?
Iya, baik. Baik, sudah kami terima Pak, itu saja pertanyaan Pak, cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Bapak Herman tadi ya, kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada kita semua juga. Orang yang ketiduran tadi mungkin karena sakit atau karena kecapean atau mungkin juga mungkin bahkan karena alasan yang lain. Mungkin karena minum obat tidur misalnya sampai dia ketiduran dari tadi katanya duhur sampai dia bangun jam 9 malam. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang kelupaan atau ketiduran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yusalliha hina dzakaraha." Hendaknya dia melaksanakan salat itu ketika dia sudah ingat, ketika dia terbangun. Maka ketika orang yang keadaannya seperti tadi, karena dia meninggalkannya bukan karena kesengajaan, tapi karena ketiduran, maka dia menunaikannya ketika dia sudah terbangun atau sudah sadar kembali, dan dia laksanakan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan sholat. Ya, karena ketika dia bangun jam 9 berarti masih panjang waktu, dia laksanakan dulu sholat duhur, kemudian dia laksanakan sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ya, dia laksanakan di waktu itu juga karena ketika itulah waktu bagi dia, disebabkan sepanjang waktu tadi antara duhur sama jam 9 tadi dia ketiduran, maka ketika dia terbangun itulah waktunya baginya, makanya segera dia laksanakan sholat duhur, setelah itu dia laksanakan lagi sholat asar, setelah itu sholat maghrib, kemudian sholat isya, demikian yang dilakukannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, masih kita angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Bang Bobi di Kampung Baru Haji Naimun.
Ya, baik. Pertanyaannya Pak mungkin langsung. Ya, baik, terputus kembali. Kami mohon maaf terputus kembali. Dan kepada pendengar pemirsa Raja TV lainnya, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 02 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kita angkat berikutnya. Silakan.
Saya begini, Pak Ustaz, punya ilmu.
Iya. Iya. Ya, baik, terputus kembali. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, yang baik, kita angkat pertanyaan telepon kembali di 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Nugroho, saya ada di Jakarta.
Silakan Pak Nugroho, pertanyaannya apa Pak?
Mungkin agak menyimpang masalah terkait dengan pekerjaan yang terkait dengan riba.
Ya.
Ya. Jadi, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, contoh seperti perusahaan penjual jasa seperti Traveloka atau Tiket.com gitu ya, terus di sana ada pembayaran yang menggunakan cash, ada transfer, dan juga ada yang lagi ramai itu pay letter. Artinya ya mirip-mirip seperti kartu kredit, cara-cara mendaftar segala macam, dan ada bunga di depan, bahkan juga ada keterlambatan. Tapi itu hanya sifatnya menerima pembayarannya saja. Artinya itu adalah akad dari si apakah pelanggan kepada penyedia layanan pembayaran. Nah, ingin tahu hukumnya seperti apa itu, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Pak Wak. Dan kepada Ustaz kami silakan menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi yang saya dengar adalah ketika melakukan transaksi pembayaran tadi, ada salah satu di antara pembayaran yang kalau ada keterlambatan maka dikenakan denda, begitu ya? Ya, yang saya ketahui kalau seperti ini keadaannya, ya ini maka termasuk dari hal yang dilarang di dalam Islam, termasuk riba. Cuman ada beberapa hal tadi yang sistem pembayarannya saya tidak begitu paham. Ya mungkin Bapak bisa menanyakannya kepada para ustadz yang membahas masalah fikih di pengajian di Rojak TV atau Radio Rojak ini, misalnya Ustadz Erwandi atau Ustadz Khalid Samhudi ataupun yang lainnya. Karena mungkin mereka lebih tahu mengetahui tentang proses pembayaran dengan apa yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum, itu jawaban yang bisa saya berikan. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan untuk Bapak yang bertanya tadi, mungkin bisa bertanya nanti pada kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi M.A.F.A.W. ta'ala pada hari Kamis pagi sebelum kajian ini. Baik, ikhutal Islam azan ya Allah wa yakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya begini, Pak Ustaz, punya ilmu pemberian dari Allah.
Ya,
di hati kami sangat girang banget, Pak Ustaz.
Ya.
9 ayat itu saya mau ungkapkan kepada saudara-saudara kami. Yang 9 ayat itu yang berbunyi, yang menyembah ke dukun agar kembali ke jalan Allah, Pak Ustaz. Yang menunjuk pada iblis agar kembali ke jalan Allah, Pak Ustaz. Dakwah-dakwah kami pengen menangis terus di hadapan umat kami, Pak Ustaz. Dan sekali kami berdakwah gitu, Pak Ustaz, kami saling memelukan, saling menangis, Pak Ustaz, agar kembali semua ke jalan Allah, menuju ke surga, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mungkin bisa disimak pertanyaannya dan atau nasihat yang bisa antum sampaikan. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, yang saya pahami dari pertanyaan Bapak tadi mungkin maksudnya adalah ada ilmu yang dia ingin himbau kepada kita semua, ya, tentang keharusan bertobat dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tadi, yang menyembah dukun, menyembah berhala. Maka ini adalah himbauan yang benar, ya. Ini benar-benar merupakan ilmu dari Allah betul, bahkan ini merupakan inti dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Perintah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak menyekutukannya, tidak menyembah dukun, tidak menyembah berhala, dan hal-hal yang dijadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala lainnya. Maka ini adalah himbauan yang sangat baik sekali kepada kita semua. Marilah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dari perbuatan dosa kita, apalagi dosa kesyirikan, kekufuran, tentu termasuk semua dosa-dosa yang lain, dosa besar yang dilakukan, perbuatan bid'ah, maupun kesalahan-kesalahan yang lain, kita segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang bersikap melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Maka ini merupakan himbauan kebaikan bagi semua kaum muslimin untuk kita bertobat dari perbuatan dosa, apalagi yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar seperti perbuatan syirik yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Naam.
Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kita masih ada waktu untuk bersoal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya kembali, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan atau pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Saminah di Cibinong.
Ibu Saminah di Cibinong. Silakan ibu, pertanyaannya apa ibu?
Barakallahu fiik, Ustaz.
Wafiq barakallah.
Ustaz, saya berdoa sama Allah.
Ya.
Tentang untuk ditetapkan saja keadaan saya sekarang, karena saya keadaan sekarang itu nyaman, damai, tentram, bisa menuntut ilmu agama yang benar.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, saya bersyukur dengan Allah, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, kalau saya diuji lagi sama Allah, apakah saya siap atau tidak? Tentunya pasti kita namanya manusia diuji ya, Ustaz. Tapi ada kekhawatiran kalau saya diuji lagi. Nah, kekhawatiran itu apa dibolehkan apa tidak, Tat? Mohon nasihat, Tat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Daripada
iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu tadi yang bertanya dari Cibinong. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya maupun kepada kita semua. Ya, permintaan yang ibu minta tadi untuk mendapatkan ketenangan, untuk ditetapkan keadaannya dengan keadaan seperti yang sekarang karena sudah baik, maka permintaan yang secara asal tidak salah. Cuma kita katakan, ibu, kita harusnya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah keadaan yang terbaik yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia maha mengetahui. Jadi kita jangan bersandar kepada pengetahuan diri kita sendiri. Kalau kita misalnya minta keadaan saya sekarang sudah tenang, sudah baik, saya minta tetap dengan keadaan seperti ini. Tetap dengan keadaan seperti ini. Saat ini kita mungkin rasakan baik. Tapi nanti mungkin bisa terjadi ada perubahan. Contoh seperti yang ibu bilang tadi sendiri, setiap orang mukmin mesti akan diuji. Ya. Maka harusnya kita minta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan ridhoi untuk kita. Karena kalau kita merasa diri kita tenang saat ini, kan belum tentu Allah ridhoi. Kita tidak tahu apakah kita sekarang ini beramal ikhlas atau tidak. Kita beramal sesuai dengan keridhoannya atau tidak. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Ya, kalau misalnya Allah menguji kita, kita minta agar dikuatkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, kita minta agar mudah mensyukurinya. Jadi tetap kita selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, itulah yang terbaik untuk diri kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua selalu dalam keadaan baik dalam semua keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan untuk kita. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang anda sampaikan, Ustaz. Dan khotal islam, a'azaniallahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, dari pendengar kita, dari pemahati Roja di Padang, dengan Pak Zon, beliau bertanya, Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apa yang menyebabkan harus ke Cina, Ustaz? Bukankah di Cina itu banyak orang-orang kafir dan makanannya babi dan minumannya arak? Mohon Ustaz memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya, alhamdulillah, Pak, hadisnya hadis palsu. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu yang tidak ada asal-usulnya. Ya. Jadi tidak perlu kita bahas karena ini bukan hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dikritik oleh para ulama dan dinyatakan sebagai hadis yang tidak ada asal-usulnya oleh para ulama. Jadi ini bukan berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang jelas sebagian dari para ulama ada yang menjelaskan seandainya hadis ini pun benar, maka dikatakan Cina di sini ya bukanlah negeri Cina yang ada saat ini, atau dibatasi dengan negeri Cina yang ada saat ini. Sebagian dari orang-orang Arab dulu mengatakan As-Sin itu adalah negeri yang ibaratnya negeri antah berantah. Maksudnya tuntutlah ilmu sampai di negeri yang jauh, maksudnya begitu. Itu kalau kita anggap dan perlu kita cari maknanya, yang jelas sudah selesai hadisnya adalah hadis yang palsu, tidak ada asal usulnya, maka tidak perlu kita bahas karena ini bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallahu, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih melalui pesan singkat yang kami angkat, Ustaz, dari pemerhati Roja. Ustaz, dari hamba Allah, saya dimusuhi oleh teman dekat sendiri karena adanya adu domba orang lain yang dengki kepada saya. Apakah saya terkena ancaman hadis amal soleh tidak diangkat? Saya takut terkena hadis ancaman tersebut walaupun sudah berusaha memperbaiki hubungan. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Kalau antum ya yang bertanya ini tidak berusaha ikut-ikut dalam permusuhan tersebut, tidak ikut-ikutan permusuhan tersebut, tidak membuat permusuhan tadi, tapi teman kita yang membuatnya karena ada adu domba tadi, antum berusaha untuk mendekat atau minta maaf atau berdamai, maka tentu tidak masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena ancaman itu berlaku bagi orang yang membuat permusuhan, yang dengki atau yang melakukan permusuhan dan tidak mau mengusahakan sebab-sebab yang bisa mendekatkan kepada perdamaian. Makanya tetap antum tunaikan hak-hak dari teman tersebut, tetap ucapkan salam kepadanya, tetap berikan pemaafan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali semakin ditambah kemuliaannya. Oleh karena itu, insya Allah tidak termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallahu, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, masih kami anggap tanya pesan singkat, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan. Manakah yang lebih utama saat membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras sehingga terdengar oleh orang lain yang ada di luar rumah kita, ataupun dengan suara yang lemah lembut buat kita sendiri karena dikhawatirkan ada riya di sana, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan, Ustaz. Manakah yang lebih utama? Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Tentu yang lebih utama adalah kita membacanya dengan memperdengarkan bagi diri kita sendiri. atau memperdengarkannya bagi orang-orang yang memang mungkin ingin mendengarkan bacaan tersebut. Ada orang di luar rumah kita, kan mereka punya kesibukan, punya kegiatan. Harusnya kita malah tidak memperdengarkan kepada mereka, disebutkan khawatirnya nanti mereka malah terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena diperintahkan di dalam Al-Quran. فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan jika Al-Quran dibacakan, dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, ketika orang masih punya kegiatan atau aktivitas di luar rumah, jangan kita ya perdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran disebabkan mereka nanti terganggu padahal mereka sedang punya aktivitas yang mengharuskan mereka tidak bisa mendengarkan bacaan tersebut. Jadi kita yang justru membuat dosa bagi mereka. Oleh karena itu kita perdengarkan untuk diri kita sendiri. Misalnya dalam rumah atau kalau misalnya kita sedang belajar membaca Al-Quran sama-sama, ya kita perdengarkan sama orang yang di dalam halaqoh majelis pengajian tersebut saja, tidak sampai melebihi dari orang-orang tersebut atau tidak sampai memperdengarkannya kepada orang yang ada di luar rumah. Nah, barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Ustaz ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Kadaan dari Cianjur.
Ya, silakan Pak Kadaan. Apa pertanyaannya, Pak?
Iya, begini Pak Ustaz. Kita kan dilarang berpuasa sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan, Ustaz. Ya. Mm-hmm. Bagaimana kalau misalkan kita sudah mendawamkan puasa sunnah contohnya Senin Kemis, pas bertepatan dengan hari Senin itu tanggal 29 ataupun 30 Syakban, Ustaz, apakah boleh dipuasa di hari itu, Ustaz?
Ya.
Terus yang kedua, kalau misalkan punya hutang qada puasa dari tahun kemarin, Ustaz, karena lalai jadi tidak sempat diqada di tahun ini, apakah nanti setelah lebaran itu diqada, apakah ada kafarahnya, Ustaz, atau hanya qada aja, Ustaz?
Baik,
ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan menjawab.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga, dan juga kepada kita semua. Ada dua pertanyaan tadi. Pertama, yang berhubungan dengan ya, puasa Senin Kamis atau puasa yang biasa dilakukan bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Memang ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum bi saumi yaumin aw yaumain. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan, mendahului bulan Ramadan dengan puasa hari atau dua hari. Tapi ada kecualinya di akhir ini disebutkan, "Illa rajulan kana yasumu sauman falyasum dzalikal yaum." Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa sunnah, ya, maka dia boleh berpuasa atau dua hari sebelum Ramadan tersebut. Jadi termasuk yang dikecualikan apa Bapak tanyakan tadi, orang yang biasa puasa Senin Kamis atau mungkin puasa Daud atau puasa sunnah bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka ini tidak mengapa dan diperbolehkan karena dia disebutkan pengecualiannya dalam hadis ini. Adapun yang dilarang adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa atau orang yang sekedar katanya untuk kehati-hatian, padahal tidak ada kehati-hatian dalam masalah ini. Kita harus menetapkan Ramadan dengan melihat bulan sabit atau menggenapkan hari di bulan Syakban menjadi 30 hari. Ya, tidak ada kehati-hatian yang dimaksud. Jadi kalau itu puasa sunnah yang biasa dilakukan, maka tidak mengapa untuk kita lakukan di sehari atau dua hari sebelum Ramadan tadi. Nah, yang kedua, ketika orang yang lupa qada di tahun lalu, maka harus dia bersegera untuk mengqadanya sekarang. Sekarang masih ada kesempatan. Dia qada saat ini juga, usahakan untuk diselesaikan qada tersebut. Ya. Kalau dikatakan tadi dia lupa di tahun lalu, maka sekarang dia ingat dan sekarang dia dengar nasihat ini, dia laksanakan sekarang qada, masih ada waktu ini. Kalau sampai dia kelupaan lagi, ya, maka terpaksa dia laksanakan setelah bulan Ramadan yang ini, yang akan datang nanti. dan tidak ada kafarah baginya kalau betul-betul dia memang itu tidak bukan juga karena kesengajaan, tidak ada kafarah baginya, maka dia mengkodoknya setelah bulan Ramadan dan diharuskan dia untuk bersegera mengkodok puasa tersebut supaya nanti tidak terjadi lagi kelalaian ya sebagaimana yang terjadi di tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum ya, saya minta maaf ini merupakan pertanyaan yang terakhir karena ada hal yang mendesak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi kita semua. Kan sebab-sebab yang mendekatkan kita selalu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.